Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani militsiyasi uyusida talashib, akasi va yangasini chopib o'ldirganlikda gumon qilinayotgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurovni qidirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishicha 14 mart kuni Kattaqo'rg'on tumanining Payshanba shaharchasida Baxtiyor Shukurov otasidan meros qolgan uydan chiqib ketishni talab qilib kelgan 58 yoshli akasi Abduqahhor va 55 yoshli yangasi Maqsuda Shukurovani bolta bilan chopib o'ldirgan. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha, aka-uka Shukurovlar orasidagi uy janjali bir necha yildan buyon davom etib kelgan va 14 mart kuni fojiali yakun topgan. Abduqahhor oilasida katta o'g'il otasini uydan ancha yillar oldin alohida chiqib ketgan, uyda kichik o'g'il Baxtiyor xotini va farzandi bilan yashab kelayotgandi. Abduqahhor ancha boy odam, shunday bo'lsa ham ukasiga uydan chiqib ketasan, uy meniki degan, uka unamagan, u kambag'al boradigan joyi yo'q. Bir necha marta sudlashdi aka-ukalar, oxiri Abduqahhor majburiy ijro byurosi xodimlarini boshlab kelgan, eshikni ochsa akasi, yangasi, majburiy ijro xodimlari turishibdi. Hozir deb turib boltani olib chiqib oldin akasini, keyin yangasini chopib tashlaydi, hamma qochib ketadi, deydi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi uysizda talashib akasi va yangasini chopib o'ldirgan gumonlanayotgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qidirilayotganini tasdiqladi. Ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimi hodisa yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochilganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Baxtiyor Shukurov 2003-2014 yillar orasida qaroqchilik va qotillik ayblovlari bilan bir necha marta qamalib chiqqan. Payshanba shaharchasidagi mahalla faolining ozodlikka aytishicha, Abduqahhor Shukurov ukasi qamoqdaligi payti otasiga tegishli uyni o'z nomiga rasmiylashtirgan bo'lgan. Bular ikki aka-uka, otasidan uy meros qolgan, lekin aka qonunan o'ziniki bo'lgan uyni talab qilib borgan bo'lib chiqyapti. Chunki ukasi qamoqdaligi payti otasining uyini o'z nomiga rasmiylashtirgan edi, deydi mahalla faoli. Ozodlik chopib o'ldirilgan Abduqahhor Shukurovning 4 farzandidan biri bilan suhbatlashdi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan marhumning farzandlaridan biri qonunan otasi nomidagi uysizda janjal 4 yildan buyon davom etib kelganini aytadi. Uy mening dadamniki, meni dadamni nomida edi. Sudlasha oxiri amakim dadamni va onamni o'ldirdi. Majburiy ijro xodimlarining ko'z o'ngida bo'ldi bu qotillik. Hammasi qochib ketibdi. Qo'shnimiz telefon qilyapti, onang o'lib yotibdi, jasadini olib ketinglar deb. Dahshatku bu, deydi Abduqahhor Shukurovning farzandlaridan biri. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida ozodlik bir necha bor xabar qilgan. O'tgan yil sentyabr oyida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'ldi. 9 yashar o'g'il kuyish jarohati olgani haqida ozodlik xabar bergan edi.